บทที่สองพระเจ้าและผู้นมัสการจุดประสงค์บทเรียนเมื่อจบบทเรียนนักศึกษาควรบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. ตระหนักถึงภาพในพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเจ้าและบทบาทของพระองค์ในการนมัสการ 2. เข้าใจข้อกำหนดของพระเจ้าสำหรับผู้นมัสการ 3.พยายามที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระเจ้าสำหรับผู้นมัสการ4เห็นคุณค่าพระคุณของพระเจ้าที่อนุญาตให้มนุษย์เข้าไปนมัสการอยู่ต่อหน้าพระองค
์หัวข้อหลักบทนำมีกลุ่มย่อยกลุ่มหนึ่งนั่งล้อมวงกันเพื่ออภิปรายถึงหัวข้อการศึกษาพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์คำถามสำหรับการอภิปรายคือพระเจ้ามีลักษณะอย่างไรและเราจะนมัสการพระองค์อย่างไรซาร่าพูดคนแรกว่าเมื่อฉันคิดถึงพระเจ้าฉันคิดถึงคุณปู่ที่มีหนวดเครายาวสีขาวตรงมองเราเหมือนลูกหลานพอเราทำบาปพระองค์ก็เสียใจแต่พระองค์รักและเข้าใจว่าเราทำดีที่สุดแล้วฉันไม่คิดว่าพระเจ้าจะใส่ใจว่าเรานมัสการพระองค์อย่างไรตราบใดที่เราแสดงให้เห็นว่าเรารักพระองค์อนาตอบว่าฉันคิดถึงพระเจ้าเหมือนกับพ่อที่ต้องการให้เราทำอะไรให้พระองค์พระองค์ไม่ค่อยใกล้ชิดกับลูกของพระองค์เท่าไหร่แต่พระองค์เฝ้าดูว่าเราจะเชื่อฟังไหมในการนมัสการเราจำเป็นต้องแสดงให้เห็นว่าเรายอมและเชื่อฟังฉันไม่ชอบเพลงที่ปฏิบัติกับพระเจ้าเหมือนเพื่อนเราต้องระลึกเสมอว่าพระองค์เป็นเจ้านายในสวรรค์และเราเป็นคนรับใช้ของพระองค์ฉันไปคริสตจักรเพื่อหาคำตอบว่าพระเจ้าคาดหวังให้ฉันทำอะไรอาบิเกลไม่พอใจกับคำตอบเหล่านี้เลยฉันคิดถึงพระเจ้าว่าเป็นเพื่อนพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าชอบที่จะให้ของขวัญแก่ลูกของพระองค์ฉันไปคริสตจักรเพื่อหาคำตอบว่าพระเจ้าต้องการให้อะไรแก่ฉันบ้างฉันอธิษฐานและบอกพระองค์ถึงสิ่งที่ฉันต้องการฉันฟังคำเทศนาและดนตรีเพื่อรู้ถึงวิธีที่พระเจ้าจะอวยพรชีวิตของฉันพระเจ้าอยากให้ของขวัญที่ดีแก่ฉันฉันไปคริสตจักรเพื่อรับของขวัญเหล่านี้ผู้หญิงแต่ละคนเหล่านี้มีความคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับพระเจ้านั้นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงแต่ละคนเหล่านี้มีความคาดหวังต่อการประชุมนมัสการที่แตกต่างกันด้วยซาร่าคาดหวังว่าพระเจ้าที่เป็นเหมือนคุณปู่ซึ่งไม่ใส่ใจมากนักเกี่ยวกับรายละเอียดของการนมัสการของเราการนมัสการในอุดมคติของเธอคือแต่ละคนนมัสการด้วยวิธีที่เขาหรือเธอสะดวกมากที่สุดซาร่าคงต้องแปลกใจกับการนมัสการในพระพลาเพราะที่นั่นเธอจะเรียนรู้ว่าพระเจ้าใส่ใจทุกรายละเอียดเกี่ยวกับการนมัสการฮันน่ามองว่าพระเจ้าห่างไกลและห่วงห้ามเธอคงไม่สบายใจกับคำกล่าวแสดงความสนิทสนมในสดุดีและคำบ่นอย่างซื่อตรงของโยบต่อพระเจ้าการนมัสการในอุดมคติของเธอจะคงรักษาระยะห่างระหว่างผู้นมัสการกับพระเจ้าเอาไว้การอธิษฐานจะเป็นแบบทางการและมีระเบียบแบบแผนดนตรีต้องยิ่งใหญ่แต่ไม่เจาะจงฮันน่าคงไม่ชอบการสามัคคีธรรมอันใกล้ชิดที่ถูกค้นพบในคริสตจักรบ้านในช่วงศตวรรษแรกในความคิดของอาบิเกลพระเจ้าเป็นผู้รับใช้ที่คอยตอบสนองความจำเป็นของมนุษย์เมื่ออาบิเกลออกจากการประชุมนมัสการคำถามของเธอก็คือฉันได้รับอะไรบ้างดนตรีต้องตรงกับรสนิยมของเธอการอธิษฐานต้องเน้นความต้องการส่วนบุคคลคำเทศนาต้องเข้ากับชีวิตและพูดตรงกับความรู้สึกของเธออาบิเกลคงผิดหวังกับการนมัสการในพระวิหารซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำเครื่องบูชามาถวายแด่พระเจ้าไม่ใช่ให้พระเจ้านำของขวัญมาให้มนุษย์ผู้หญิงแต่ละคนเหล่านี้มองหาการนมัสการที่สะท้อนถึงความคิดของตัวเองเกี่ยวกับพระเจ้าความเข้าใจของเราเกี่ยวกับพระเจ้ามีอิทธิพลอย่างมากต่อการนมัสการของเราในบทเรียนนี้เราจะพิจารณาคำถาม2ข้อด้วยกันคำถามข้อแรก เรานมัสการผู้ใดเนื่องจากการนมัสการคือการถวายเกียรติอันสมควรแด่พระเจ้าเรารู้จักพระเจ้ามากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้รับการเสริมสร้างเพื่อการนมัสการที่แท้จริงมากเท่านั้นภาพที่บิดเบือนเกี่ยวกับพระเจ้านำไปสู่การนมัสการที่บิดเบือนภาพในพระคัมภีร์เกี่ยวกับรูปเคารพแสดงถึงหลักการนี้อาอันเป็นพระแห่งความอุดมสมบูรณ์พระแห่งการเพิ่มพูนอย่างควบคุมไม่ได้พวกผู้เผยพระชนะของบาอันนมัสการอย่างไรล่ะนมัสการด้วยอารมณ์ที่เพิ่มมากขึ้นและควบคุมไม่ได้ในหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่18ข้อ28บอกว่าเขาทั้งหลายก็ร้องเสียงดังและเชื่อเฉือนตัวเองตามธรรมเนียมของพวกเขาตามธรรมเนียมของเขาด้วยดาบและหลาวจนเลือดไหลพุ่งออกมาตามตัวคำถามข้อที่2พระเจ้าประสงค์อะไรจากผู้ที่นมัสการพระองค์เนื่องจากพระเจ้าบริสุทธิ์เราเข้าสู่การสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ได้อย่างไรพระเจ้าประสงค์อะไรจากผู้ที่นมัสการพระองค์พระเทียมเทศอย่างเช่นบาอันและโมเลกนั้นไม่บริสุทธิ์ผู้ที่นมัสการพระเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องบริสุทธิ์ผู้ที่นมัสการพระบาอันก็กลายเป็นเหมือนบาอันคือไม่บริสุทธิ์ในทางศีลธรรมเรากลายเป็นเหมือนสิ่งใดก็ตามที่เรานมัสการพระเจ้าที่แท้ทรงบริสุทธิ์เพราะเหตุนี้พระองค์จึงทรงประสงค์ประชาชนที่บริสุทธิ์ผู้ที่นมัสการพระเยโฮวาห์ก็กลายเป็นเหมือนพระเยโฮวาห์พวกเขาต้องบริสุทธิ์เมื่อนมัสการพระเจ้าผู้บริสุทธิ์หัวข้อหลักเรานมัสการผู้ใดลองนึกภาพว่าคุณกำลังชมดวงอาทิตย์ตกที่สวยงาม
แหล่งข้อมูลส่วนใหญ่ดัดแปลงมาจากหนังสือชื่อ Real Worship เขียนโดย Warren Wiersbe สำนักพิมพ์ Grand Rapids Baker Books ปีค.ศ. 2000บทที่5
แล้วจู่ๆคุณก็หยุดดูดวงอาทิตย์ตกแล้วหันมาถ่ายรูปตัวเองฉันกำลังดูดวงอาทิตย์ตกดินนี่เรียกว่าเซลฟี่คือการถ่ายภาพตัวเองความสนใจของคุณหันจากดวงอาทิตย์ไปหาตัวเองคนที่เซลฟี่ตัวเองก็สนใจเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองเป็นมากกว่าสิ่งที่พวกเขากำลังมองดูพระเจ้าสมควรได้รับการนมัสการที่ดีที่สุดจากเราแต่เมื่อเราจดจ่อกับคุณภาพของการนมัสการแทนที่จะจดจ่อกับพระเจ้าผู้ที่เรานมัสการเราก็สร้างการเซลฟี่ในทางศาสนาในวงเล็บฉันกำลังนมัสการพระเจ้าเราต้องไม่ยอมให้ความสนใจของเราต่อความเป็นเลิศในการประชุมนมัสการมาแทนที่การจดจ่อกับพระเจ้าผู้ที่เรานมัสการ C.S. Lewis เขียนเกี่ยวกับรูปเคารพที่เป็นการให้ความสำคัญต่อการประชุมนมัสการมากกว่าพระเจ้าเมื่อไม่นานมานี้ D.A. Carson เตือนว่าเราถูกลองใจให้นมัสการการนมัสการแทนที่จะนมัสการพระเจ้า
แหล่งข้อมูลดัดแปลงจากหนังสือชื่อ Worship by the Book เขียนโดย D.A. Carson สำนักพิมพ์ Grand Rapids Zondervan ปีค.ศ. 2002หน้าที่31
การนมัสการจะไม่ใช่การนมัสการแท้จริงจนกว่าผมยอมสูญเสียตัวเองไปกับการเทิดทูนบูชาพระเจ้าในการนมัสการที่แท้จริงผมให้ความสนใจกับพระเจ้ามากกว่าคุณภาพของการนมัสการที่เป็นความพยายามของตัวเองการนมัสการที่แท้จริงจดจ่อที่พระเจ้าไม่ใช่ที่คุณภาพของประสบการณ์ในการนมัสการของผมอย่างที่เราเห็นในบทที่1บัญญัติข้อแรกบอกให้เรานมัสการผู้ใดในอพยพบทที่20ข้อ2ถึง3บอกว่าเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราเนื่องจากการนมัสการหมายถึงการถวายเกียรติอย่างคู่ควรแด่พระเจ้าการศึกษาเรื่องการนมัสการควรเริ่มต้นด้วยการถามว่าพระเจ้าเป็นใครบทเพลงสรรเสริญ4บทเพลงในพระธรรมวิวรณ์ให้คำตอบบางส่วนต่อคำถามนี้หัวข้อหลักเรานมัสการพระผู้สร้างในวิวรณ์บทที่4ให้อ่านออกเสียงวิวรณ์บทที่4แล้วใช้เวลาจินตนาการถึงฉากในสวนพระคัมภีร์บทนี้บอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับพระเจ้าผู้ที่เรานมัสการในวิวรณ์บทที่4เป็นหน้าต่างเปิดเข้าสู่สวรรค์ให้ภาพบางส่วนเกี่ยวกับพระเจ้าพระผู้สร้างที่เรานมัสการ หัวข้อย่อยพระผู้สร้างมีอำนาจครอบครองสูงสุดพระเจ้านั่งบนบัลลังก์เหนือโลกนี้คำว่าบัลลังก์ถูกใช้14ครั้งในบทนี้พระองค์คือพระเจ้าจอมเจ้านายผู้ทรงมีฤทธิ์พระองค์มีอำนาจครอบครองสูงสุดการนมัสการต้องตระหนักถึงการมีอำนาจครอบครองสูงสุดของพระเจ้าในการนมัสการเราแสดงออกถึงการยอมจำนนต่อพระเจ้าผู้มีอำนาจครอบครองสูงสุดพระองค์เป็นพระบิดาที่รักเราแต่พระองค์ก็มีอำนาจครอบครองสูงสุดหัวข้อย่อยต่อมาพระผู้สร้างบริสุทธิ์ตลอดทั้งพระคัมภีร์พระเจ้าได้รับการมองดูว่าเป็นพระเจ้าบริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์พระเจ้าบอกกับชนอิสราเอลว่าเรายาเวพระเจ้าของเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ในเลวีนิติบทที่19ข้อ2ประการต่อมาพระเจ้าได้รับการสรรเสริญถึงอย่างไรพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ผู้ประทับเหนือคำสรรเสริญของคนอิสราเอลในสดุดีบทที่22ข้อ3ประการต่อมาผู้เผยพระวจนะอิสยาห์มองเห็นทูตสวรรค์นมัสการล้อมรอบพระบัลลังก์ของพระเจ้าร้องว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระยาเวจอมทัพแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยพระสิริของพระองค์ในอิสยาห์บทที่6ข้อ3ประการต่อมาอัครทูตยอนมองเข้าไปในสวรรค์ที่ซึ่งผู้อาวุโสทั้งหลายร้องว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์องค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดผู้ทรงเคยเป็นอยู่ผู้ทรงเป็นอยู่และผู้ที่จะเสด็จมาในวิวรณ์บทที่4ข้อ8เพราะฉะนั้นเรานมัสการพระเจ้าผู้บริสุทธิ์หัวข้อย่อยประการต่อมาพระผู้สร้างดำรงอยู่นิรันดร์ในวิวรณ์บทที่4ข้อ8บอกว่าพระองค์เคยเป็นอยู่ผู้ทรงเป็นอยู่และผู้ที่จะเสด็จมาดาวิดชี้ไปที่ความอัศจรรย์แห่งการสร้างว่าเป็นดังหน้าต่างเปิดสู่พระสิริของพระเจ้าในสดุดีบทที่19ข้อ1บอกว่าท้องฟ้าประกาศพระสิริของพระเจ้าและพื้นฟ้าสำแดงผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์บทแรกของปฐมกาลเริ่มต้นกับพระเจ้าในฐานะผู้สร้างพระธรรมเล่มสุดท้ายเตือนใจเราอีกครั้งว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างและพระองค์จะครอบครองเหนือสิ่งมีชีวิตที่พระองค์สร้างนั้นชั่วนิรันดร์การเน้นนี้แสดงให้เห็นถึงจุดเพ่งที่ถูกต้องสำหรับการนมัสการเราถูกสร้างให้นมัสการพระเจ้าผู้สร้างการนมัสการนั้นเกี่ยวข้องกับพระองค์ไม่ใช่เราเมื่อเรายอมสูญเสียตัวเองในการนมัสการพระผู้สร้างฟ้าสวรรค์ก็ประกาศพระสิริของพระองค์อีกครั้งหัวข้อหลักต่อมาเรานมัสการพระผู้ไถ่ในวิวรณ์บทที่5ให้อ่านออกเสียงวิวรณ์บทที่5ซึ่งเป็นฉากที่ยิ่งใหญ่นี้บอกอะไรเราเกี่ยวกับพระเจ้าผู้ที่เรานมัสการบ้างในฐานะคริสเตียนเราต้องไม่สูญเสียความรู้สึกอัศจรรย์ใจเมื่อเราคิดถึงว่าปราสาทแห่งจักรวาลได้จัดเตรียมการไถ่ไว้ให้กับเราในวิวรณ์บทที่5เราเห็นลูกแกะของพระเจ้าผู้ไถ่โลกนี้ได้รับการนมัสการพระเยซูถูกเรียกว่าเป็นลูกแกะ28ครั้งในพระธรรมวิวรณ์นี่คือหนึ่งในภาพสำคัญในพระธรรมวิวรณ์หัวข้อย่อยเรานมัสการพระผู้ไถ่เพราะผู้ที่พระองค์เป็นพระองค์เป็นสิงห์แห่งเผ่ายูดาห์พระองค์เป็นรากเหง้าของดาวิดพระองค์เป็นลูกแกะที่ถูกฆ่าพระองค์เป็นลูกแกะที่มี7เขาและมีดวงตา7ดวงในวิวรณ์บทที่5ข้อ6สัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์แบบในการนมัสการเราถวายเกียรติแด่พระเยซูสำหรับผู้ที่พระองค์เป็นการนมัสการคืองานเลี้ยงฉลองสำหรับความสมบูรณ์แบบอันเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระคริสต์ข้อความนี้จากจอห์นไพเพอร์หัวข้อย่อยต่อมาเรานมัสการพระผู้ไถ่เพราะตำแหน่งที่พระองค์อยู่ในวิวรณ์บทที่5ข้อ6พระเยซูเป็นศูนย์กลางของการนมัสการในสวรรค์พระองค์อยู่ระหว่างบัลลังก์กับสิ่งทรงสร้างที่มีชีวิตทั้ง4และท่ามกลางผู้อาวุโสผู้เขียนฮีบรูให้คำสัญญาอันอัศจรรย์ว่าผู้แก้ต่างของเรานั้นนั่งอยู่ที่เบื้องขวาของบัลลังก์พระเจ้า ในฮีบรูบทที่12ข้อ2หัวข้อย่อยต่อมาเรานมัสการพระผู้ไถ่เพราะสิ่งที่พระองค์ได้ทำในความพยายามให้ความสำคัญกับคุณค่าของพระเจ้ามีผู้สอนบางคนแนะนำผิดๆว่าเราควรนมัสการพระเจ้าเฉพาะผู้ที่พระองค์ทรงเป็นเท่านั้นไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ทำเพื่อเรายอห์นผู้เปิดเผยวิวรณ์ได้แสดงให้เห็นว่าการนมัสการในสวรรค์นั้นสรรเสริญลูกแกะของพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระองค์ได้ทำในวิวรณ์บทที่5ข้อ12บอกว่าพระเมสสโปดกผู้ถูกปลงพระชนแล้วนั้นทรงสมควรได้รับแบบแผนนี้เห็นได้ในสดุดีในสดุดีบทที่134สั่งให้เราอวยพรพระเจ้าโดยที่ไม่ได้ให้เหตุผลเอาไว้เราสรรเสริญพระองค์เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าตามมาด้วยสดุดีบทที่135ถึง136ซึ่งสรรเสริญพระเจ้าเพราะสิ่งที่พระองค์ได้กระทำในประวัติศาสตร์อิสราเอลคุณลักษณะของพระเจ้าตลอดจนกิจอันมีฤทธิ์ของพระองค์นั้นสมควรได้รับการสรรเสริญเราควรสรรเสริญพระเจ้าสำหรับผู้ที่พระองค์เป็นและสำหรับสิ่งที่พระองค์ได้ทำหัวข้อหลักเรานมัสการพระเจ้าผู้เป็นกษัตริย์ในวงเล็บวิวรณ์บทที่11จากข้อ15ถึง18ในวิวรณ์บทที่11ให้อีกมุมมองหนึ่งเกี่ยวกับการนมัสการในสวรรค์ในฉากนี้ผู้อาวุโสทั้งหลายนมัสการพระเจ้าผู้เป็นกษัตริย์ซึ่งขึ้นครองบัลลังก์อย่างถูกต้องชอบธรรมถึงแม้ว่าอาณาจักรบนโลกนี้กบฏต่อพระองค์แต่สุดท้ายพวกเขาก็ต้องยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจของพระองค์ในพระธรรมวิวรณ์บทที่11ข้อ15บอกว่าอาณาจักรของโลกนี้กลับกลายเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วและเป็นของพระคิดของพระองค์และพระองค์จะทรงครอบครองตลอดไปเป็นนิจในบทเพลงสรรเสริญนี้กษัตริย์ได้รับการสรรเสริญสำหรับการพิพากษาอย่างชอบธรรมต่อโลกนี้เพลงสรรเสริญนี้เตือนใจเราว่าพระเจ้าปกครองด้วยฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่ถึงแม้ว่าชนชาติทั้งหลายโกรธเคืองแต่พระเจ้าพิพากษาพวกเขาอย่างถูกต้องชอบธรรมการนมัสการคือการนมัสการด้วยความจริงการนมัสการที่แท้จริงไม่ได้ลดขนาดการพิพากษาอันน่าเกรงขามของพระเจ้าการนมัสการในวิวรณ์ก็สอดคล้องกับการนมัสการในสดุดีในสดุดี96คือเพลงบทใหม่ถวายแด่พระเจ้าในบทเพลงนี้พระเจ้าได้รับการสรรเสริญท่ามกลางชนชาติทั้งหลายองค์น่าเกรงขามเหนือพระทั้งปวงองค์ได้รับการสรรเสริญเพราะพระองค์จะตัดสินผู้คนอย่างชอบธรรมการนมัสการแท้จริงรู้ว่าเราต้องยำเกรงพระเจ้าเรานมัสการพระองค์ในฐานะกษัตริย์หัวข้อหลักต่อมาเรานมัสการเจ้าบ่าวผู้พิชิตในวิวรณ์บทที่19จากข้อ1ถึงข้อที่9ในชั้นเรียนสำรวจพระคัมภีร์ผู้สอนถามว่ามีกี่คนที่ชื่นชอบพระธรรมวิวรณ์บ้างมีนักศึกษาไม่กี่คนที่ยกมือเมื่อผู้สอนถามว่าทำไมคุณถึงไม่ชอบพระธรรมวิวรณ์นักศึกษาคนหนึ่งตอบว่ามันน่ากลัวเหตุผลที่นักศึกษาเหล่านี้พบว่าพระธรรมวิวรณ์น่ากลัวคือการที่พวกเขาไม่รู้ถึงส่วนดีที่สุดของพระธรรมนี้พวกเขาจดจ่อกับการพิพากษาเนื้อคนเหล่านั้นที่กบฏต่อพระเจ้านั่นเป็นเนื้อหาที่สำคัญในพระธรรมวิวรณ์อย่างแน่นอนแต่สำหรับคริสเตียนเนื้อหาพื้นฐานของวิวรณ์คือชัยชนะสูงสุดของพระเจ้าของเราวิวรณ์บทที่19อธิบายภาพของเนื้อหานี้บทนี้รวมคำอธิบายเรื่องบึงไฟที่ลุกไหม้ด้วยกัมมันถันในวงเล็บวิวรณ์บทที่19ข้อ20กับพวกนกที่กินเนื้อของบรรดากษัตริย์เนื้อนายทหารเนื้อคนที่มีกำลังมากในวิวรณ์บทที่19ข้อ8นี่คือชะตากรรมของคนที่กบฏต่อพระเจ้าผู้เป็นกษัตริย์สำหรับคนที่นมัสการกษัตริย์นี้ด้วยความเคารพยำเกรงในวิวรณ์19คือบทเพลงแห่งความยินดีหญิงแพทย์สยาตัวเอผู้ทำให้แผ่นดินโลกเสื่อมทรามด้วยการล่วงประเวณีของนางในวิวรณ์บทที่19ข้อ2ก็ถูกทำลายเจ้าบ่าวพิชิตศัตรูของพระองค์และต้อนรับเจ้าสาวบริสุทธิ์สู่งานเลี้ยงสมรสของลูกแกะของพระเจ้าในวิวรณ์บทที่19ข้อ9ในการตอบสนองต่อชัยชนะยิ่งใหญ่ยอนได้ยินเสียงเหมือนอย่างเสียงมหาชนเหมือนอย่างเสียงน้ำมากหลาย และเหมือนอย่างเสียงฟ้าร้องกึกก้องว่าฮาเลลูยาเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงครอบครองอยู่คือพระเจ้าของเราผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดขอให้เรายินดีและเปรมปรีและถวายพระเกียรติแด่พระองค์เพราะงานอภิเษกสมรสของพระเมสสโปดกมาถึงแล้วและเจ้าสาวของพระองค์ก็เตรียมตัวพร้อมแล้วในวิวรณ์บทที่19จากข้อที่6ถึงข้อที่7ในการนมัสการเราสรรเสริญเจ้าบ่าวผู้พิชิตในการนมัสการของเราตั้งตารออนาคตที่พระเยซูกำลังเตรียมไว้สำหรับเจ้าสาวของพระองค์เหตุผลอย่างหนึ่งที่การนมัสการสำคัญคือการนมัสการให้ฤทธิ์เดชแก่เราในการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างมีชัยชนะในโลกที่เป็นศัตรูกันนี้ในการนมัสการเราระลึกว่าเราเป็นพลเมืองแห่งสวรรค์และเรารอคอยผู้ช่วยให้รอดจากสวรรค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงเปลี่ยนร่างกายอันต่ำต้อยของเราให้เหมือนพระกายของพระองค์ที่เต็มด้วยพระรัศมีตามพลังอำนาจที่ทำให้พระองค์สามารถให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจของพระองค์ในฟิลิปปีบทที่3ข้อ20ถึง21เพลงสรรเสริญ4บทเหล่านี้จากพระธรรมวิวรณ์ให้ภาพของพระเจ้าที่เรานมัสการในการนมัสการเราไม่ได้จดจ่อกับตัวเองแต่จดจ่อกับพระเจ้าในการนมัสการเราก้มกราบต่อพระผู้สร้างในการนมัสการเราสรรเสริญพระผู้ไทยในการนมัสการเราฉลองพระคริสต์ผู้เป็นกษัตริย์ในการนมัสการเราตั้งตารอนิรันดร์กาลในการสถิตอยู่ของเจ้าบ่าวผู้พิชิตนี่คือพระเจ้าผู้ที่เรานมัสการสิ่งนี้นำไปสู่คำถามว่าใครบ้างที่นมัสการได้พระเจ้ามีข้อกำหนดอะไรสำหรับคนที่เข้ามาในการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์หัวข้อหลักต่อมาพระเจ้ามีข้อกำหนดอะไรสำหรับผู้นมัสการในบทสนทนากับหญิงชาวสมาเรีย
แหล่งข้อมูลส่วนมากดัดแปลงมาจากหัวข้อThe Worshipper's Approach to God เขียนโดย Ronald E. Manahan พบได้ในบทที่2ของหนังสือ Authentic Worship แก้ไขโดย Herbert Bateman สำนักพิมพ์ Grand Rapids Krager Books ปีค.ศ.2002
พระเยซูกล่าวถ้อยคำที่น่าทึ่งหลังจากบอกเธอว่าผู้นมัสการที่แท้จริงจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงพระเยซูพูดว่าพระบิดาแสวงหาคนเช่นนั้นที่นมัสการพระองค์ในยอห์นบทที่4ข้อ23พระเจ้าแสวงหาผู้นมัสการในลักษณะที่เจาะจงคือคนที่นมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงพระเจ้าแสวงหาผู้นมัสการลักษณะใดที่พระเจ้าแสวงหาจากคนที่นมัสการพระองค์ใครก็ตามเราร่วมประชุมนมัสการได้ร้องเพลงสรรเสริญได้อธิษฐานได้อย่างไรก็ตามพระเจ้าให้แนวทางเจาะจงสำหรับคุณลักษณะของผู้นมัสการที่แท้จริงในที่หนึ่งที่เห็นได้ดีที่สุดคือในสดุดีบทที่15สดุดีบทที่15คือสดุดีเกี่ยวกับพิธีนมัสการอธิบายบทสนทนาระหว่างปุโรหิตคนหนึ่งกับผู้นมัสการคนหนึ่งตรงทางเข้าพระวิหารผู้นมัสการปรารถนาเข้าไปในวิหารบริสุทธิ์ของพระเจ้าในการตอบสนองต่อคำถามของผู้นมัสการว่าใครที่จะเข้าไปได้ปุโรหิตให้ข้อกำหนดสำหรับการเข้าไปในพระวิหารแบบแผนเดียวกันนี้ใช้ในสดุดีบทที่24จากข้อ3ถึงข้อ6และในมีคาบทที่6จากข้อที่6ถึงข้อที่8ในสดุดีบทที่15แบ่งออกเป็น3ส่วนคือส่วนที่1คำถามว่าผู้ใดที่นมัสการเราส่วนที่2คำตอบคำอธิบายถึงผู้นมัสการส่วนที่3จบข้อคิดเห็นคือพระสัญญาต่อผู้นมัสการหัวข้อหลักต่อมาเรามาดูคำถามประการแรกผู้ใดที่นมัสการในสดุดีบทที่15ข้อ1ที่ทางเข้าพระวิหารผู้นมัสการถามว่าข้าแต่พระยาเวผู้ใดจะอาศัยอยู่ในพระพราของพระองค์ผู้ใดจะอาศัยอยู่บนภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์คำถามเหล่านี้แนะนำคุณสมบัติของผู้นมัสการ3ประการเรามาดูประการแรกนะครับหัวข้อย่อยผู้นมัสการที่แท้จริงรู้จักเกรงกลัวพระเจ้า สดุดีบทนี้แสดงให้เห็นว่าการเข้าสู่การสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าไม่ได้เป็นเรื่องที่ทำกันแบบง่ายๆผู้นมัสการที่แท้จริงเข้าใจว่าพระเจ้าบริสุทธิ์แล้วเราถูกแยกขาดจากพระเจ้าตลอดทั้งพระคัมภีร์มีความรู้สึกเกรงกลัวร่วมอยู่กับการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าที่ภูเขาซีนายประชาชนได้รับคำเตือนให้อยู่ห่างจากภูเขาที่พระเจ้าตรัสกับโมเสสในอพยพบทที่19จากข้อ7ถึงข้อที่25ที่ภูเขามีการจำแลงพระกายพวกสาวกหวาดกลัวอย่างมากในมัทธิวบทที่17ข้อที่6สำหรับผู้เชื่อความเกรงกลัวพระเจ้าไม่ใช่ความสยองขวัญที่ขับไล่ให้คนออกไปจากที่ประทับของพระองค์แต่มันคือความเคารพที่ทำให้ผู้นมัสการเข้าใกล้พระเจ้าด้วยความถ่อมใจผู้นมัสการต้องไม่เดินเข้าไปในที่ประทับของพระเจ้าโดยไม่เตรียมตัวหัวข้อย่อยประการต่อมาผู้นมัสการที่แท้จริงนมัสการด้วยความถ่อมใจผู้นมัสการถามว่าผู้ใดจะอาศัยอยู่ในพระพราของพระองค์ผู้อาศัยคือคนต่างด้าวที่มาอาศัยอยู่ในประเทศอื่นพวกเขาเป็นแขกไม่มีสิทธิในฐานะพลเมืองในสดุดีบทที่15เรียกร้องให้ผู้นมัสการตระหนักว่าเราเป็นแขกในที่ประทับของพระเจ้าเนื่องจากพระเจ้าบริสุทธิ์และบ้านของพระองค์ก็บริสุทธิ์เราไม่สมควรอยู่ที่นั่นไม่ว่าเราจะมีตำแหน่งอะไรในชีวิตเราต้องเข้าไปในที่ประทับของพระเจ้าด้วยท่าทีที่ถ่อมใจเราเป็นแขกของพระองค์หัวข้อย่อยประการต่อมาผู้นมัสการที่แท้จริงเฉลิมฉลองพระคุณของพระเจ้าเนื่องจากเราตระหนักถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเราเฉลิมฉลองพระคุณของพระเจ้าเมื่อพระองค์ต้อนรับเราให้เข้าบ้านของพระองค์ผู้นมัสการที่ถามว่าผู้ใดจะอยู่บนภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์ถามคำถามนี้ด้วยความมั่นใจว่าพวกเขาจะได้รับคำเชิญให้เข้าไปในบ้านของพระเจ้าพระเจ้าได้สร้างความสัมพันธ์กับอิสราเอลการนมัสการของชาวยิวเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยพระคุณนี้ในสดุดี103เป็นคำเชิญสู่การนมัสการในสดุดี103บอกว่าจิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสดุการแด่พระยาเวในสดุดี103นี้บรรจุเนื้อหาที่เป็นคำเตือนอันไพเราะเพื่อให้เราระลึกถึงพระคุณที่อนุญาตให้เราเข้ามาในที่ประทับของพระเจ้าได
้การสังเกตนี้มาจากหนังสือ Worshiping God in Spirit เขียนโดยริชาร์ดอัลเวอร์เบก
ในสดุดี103ข้อ13 14บอกว่าบิดาสงสารบุตรของตนฉันใดพระยาเวทรงสงสารคนที่ยำเกรงพระองค์ฉันนั้นเพราะพระองค์ทรงรู้จักโครงร่างของเราพระองค์ทรงระลึกว่าเราเป็นแต่ผงคลีพระเจ้าผู้สร้างเราจะผงคลีดินโดยพระคุณของพระองค์ได้เรียกเราเข้าสู่การนมัสการเมื่อเราเข้าไปในการนมัสการเราระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าคือพระคุณที่อนุญาตให้เราเข้าไปในการสถิตอยู่ของพระผู้สร้างจักรวาลการนมัสการที่แท้จริงเกี่ยวข้องกับความเกรงกลัวพระเจ้าความถ่อมใจและพระคุณแต่ละด้านของการนมัสการเห็นได้ในการนมัสการในพระวิหารผู้นมัสการชาวยิวปฏิบัติต่อพระวิหารด้วยความเคารพเพราะพระวิหารคือบ้านของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์แหล่งที่มาของข้อมูลในสมัยของพระเยซูความเคารพนี้สูญหายไปและการเข้ามาในพระวิหารกลายเป็นการมาตลาดพระเยซูขับไล่พวกรับแหล่งเงินที่ดูหมิ่นพระวิหารทำให้พระวิหารกลายเป็นถ้ำโจรจากมัทธิวบทที่21ข้อ12 13พวกเขาเตรียมการนมัสการอย่างระมัดระวังเพื่อแสดงความถ่อมตนอย่างเหมาะสมต่อพระเจ้าต่อหน้าพระเจ้าพวกเขายังเฉลิมฉลองในการนมัสการการนมัสการของชาวยิวเต็มไปด้วยการร้องเพลงเครื่องดนตรีกลิ่นอันหอมหวานและบรรยากาศที่เฉลิมฉลองพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อประชากรของพระองค์วันนี้เราควรเข้าไปในบ้านของพระเจ้าด้วยความรู้สึกเกรงกลัวพระเจ้าเราควรตระหนักถึงความไม่คู่ควรของเราต่อหน้าพระเจ้าแต่การนมัสการของเราควรเฉลิมฉลองพระคุณของพระเจ้าที่ต้อนรับเราเข้าไปในการสถิตอยู่ของพระองค์พิธีมหาสนิทแบบเดิมกล่าวว่าเรามาไม่ใช่เพราะเราคู่ควรแต่เพราะเราได้รับคำเชิญ นี่คือการนมัสการที่เป็นการเฉลิมฉลองพระคุณของพระเจ้าหัวข้อหลักต่อมาคือคำตอบคำอธิบายเกี่ยวกับผู้นมัสการในสดุดีบทที่15ข้อ2ถึงข้อ5เพื่อเป็นการตอบคำถามที่ว่าผู้ใดจะเข้าไปในบ้านของพระเจ้าปุโรหิตให้คำอธิบายเกี่ยวกับผู้นมัสการผู้นมัสการเดินอย่างปราศจากที่ติต่อหน้าพระเจ้าเขาระมัดระวังในการปฏิบัติต่อผู้อื่นเขาปฏิเสธคนเหล่านั้นที่ปฏิเสธพระเจ้าแต่เขาให้เกียรติแต่คนที่ยำเกรงพระเจ้าเขาพยายามปรับคุณลักษณะชีวิตของเขาให้ตรงกับคุณลักษณะของพระเจ้าคนที่นมัสการอย่างแท้จริงจะเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆคำตอบนี้เตือนเราให้ระลึกว่าการนมัสการส่งผลกระทบต่อชีวิตทุกด้านการเข้าไปอยู่ในการสถิตอยู่ของพระเจ้าจำเป็นต้องมีการเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์ดาวิดนึกภาพไม่ออกว่าคนที่บอกว่าข้าพเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าแต่ไม่ใช้ชีวิตโดยยอมจำนนต่อกฎบัญญัติของพระเจ้านั้นจะเป็นไปได้อย่างไรพระคัมภีร์ไม่ยอมให้คนใดกล่าวว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าแต่พระองค์ไม่ใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าการเข้าไปอยู่ในการสถิตอยู่ของพระเจ้าเรียกร้องให้เรายอมจำนนต่อสิทธิอำนาจของพระเจ้าหัวข้อย่อยประการแรกผู้นมัสการที่แท้จริงดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าในสดุดีบทที่15ข้อ2ให้คำอธิบายทั่วไปเกี่ยวกับผู้นมัสการคนที่เข้าไปในการสถิตอยู่ของพระเจ้าต้องดำเนินชีวิตอย่างปราศจากทิฏฐิคือชีวิตที่ซื่อสัตย์โปร่งใสในทุกด้านพวกเขาต้องสม่ำเสมอในการทำสิ่งถูกต้องพวกเขาต้องพูดในความจริงในวงเล็บหรือจากใจถ้อยคำเหล่านี้อธิบายถึงชีวิตของผู้นมัสการแบบต่อเนื่องทุกชีวิตได้รับผลกระทบจากการนมัสการหัวข้อย่อยต่อมาผู้นมัสการที่แท้จริงดำเนินชีวิตโดยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนเหมือนดาวิดที่นึกภาพไม่ออกว่าคนคนหนึ่งจะพูดว่าข้าพเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าแต่ข้าพเจ้าไม่เชื่อฟังกฎบัญญัติของพระเจ้าได้อย่างไรเช่นกันดาวิดก็นึกภาพไม่ออกด้วยว่าคนคนหนึ่งที่บอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนชอบทำต่อหน้าพระเจ้าแต่ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติต่อเพื่อนบ้านอย่างยุติธรรมจะเป็นไปได้อย่างไรคนที่เข้าไปในการสถิตอยู่ของพระเจ้าคือคนที่ดำเนินชีวิตโดยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนเขาประการแรกไม่ใช้ลิ้นของตนในการนินทาว่าร้ายประการต่อมาเขาไม่ทำชั่วต่อเพื่อนบ้านประการต่อมาเขาไม่เยาะเย้ยเพื่อนบ้านของตนเขาไม่ว่าลับหลังประการต่อมาเขาต่อต้านคนที่ปฏิเสธพระเจ้าประการต่อมาเขาให้เกียรติคนที่ยำเกรงพระเจ้าประการต่อมาเขารักษาคำพูดประการต่อมาเขาไม่เอาเปรียบคนยากจนโดยการกู้ยืมอย่างไม่เป็นธรรมประการต่อมาเขาไม่ยอมรับสินบนต่อสู้ผู้ไร้ความผิดคนที่อาศัยในพระพาของพระเจ้าคือคนชอบธรรมทั้งภายในและภายนอกผู้นมัสการที่แท้จริงคือคนที่มีความซื่อตรงโปร่งใสผู้นมัสการแท้จริงไม่ยอมให้พิธีนมัสการมาแทนที่การเชื่อฟังในชีวิตประจำวันหัวข้อหลักปิดท้ายการสังเกตพระสัญญาต่อผู้นมัสการในสดุดีบทที่15ในข้อที่5ในส่วนคอควายในสดุดีบทที่15จบลงด้วยคำสัญญาต่อผู้นมัสการว่าผู้ทำสิ่งเหล่านี้จะไม่หวั่นไหวเป็นนิดอยู่ในสดุดีบทที่15ข้อ5คนที่ใช้ชีวิตโดยการเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าได้รับคำสัญญาสำหรับการปกป้องของพระเจ้าสดุดีบทที่15เป็นสดุดีคู่ขนานกับสดุดีบทที่1ที่มาพร้อมกับคำอธิบายถึงทางของพระเจ้าและคำสัญญาแห่งพระพรสำหรับคนที่ทำตามพระเจ้าในสดุดีบทที่15แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่พระเจ้ากำหนดไว้สำหรับคนที่นมัสการพระองค์สดุดีบทที่15ควรถูกอ่านเป็นทั้งคำสั่งข้อความที่บอกว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าประสงค์และเป็นทั้งคำสัญญาในข้อความที่บอกว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าจะทำให้กับคนเหล่านั้นที่ขอพระองค์ ในแง่ของอิสยาห์บทที่6เราเข้าใจว่าพระเจ้าคือผู้ที่ให้ฤทธิ์เดชแก่ผู้นมัสการที่จะเชื่อฟังพระเจ้าคือผู้ชำระริมฝีปากให้สะอาดพระเจ้าคือผู้ทำให้ข้อเรียกร้องในสดุดีบทที่15เป็นไปได้การนมัสการแท้จริงอาศัยพระคุณของพระเจ้าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นจากความพยายามอันเปราะบางของเราแต่โดยทางพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของคนที่แสวงหาที่จะนมัสการพระองค์อย่าหลงลืมพระคุณของพระเจ้าในการนมัสการพระบิดาแสวงหาผู้ที่นมัสการที่แท้จริงและพระบิดาทำให้การนมัสการเป็นไปได้หัวข้อหลักตรวจสอบถามตัวเองว่าฉันมีใจและมือของผู้นมัสการที่แท้จริงหรือไม่ให้อ่านสดุดีบทที่15เป็นการทดสอบหลังจากอ่านแต่ละถ้อยคำแล้วถามว่าสิ่งนี้อธิบายถึงฉันหรือไม่ฉันพร้อมสำหรับการนมัสการแล้วหรือยังให้อ่านสดุดีบทที่15อีกรอบโดยอ่านเป็นคำอธิษฐานส่วนตัวองค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้ฤทธิ์เดชแก่ข้าพระองค์ที่จะดำเนินชีวิตอย่างปราศจากทิฏฐิและทำในสิ่งที่ถูกต้องขอให้พระคุณแก่ข้าพระองค์ที่จะหลีกหนีจากการนินทาและใส่ร้ายและให้จบด้วยการฟังคำสัญญาของพระเจ้าว่าผู้ทำสิ่งเหล่านี้จะไม่หวั่นไหวเป็นนิดหัวข้อหลักการนมัสการที่อันตรายหน้าซื่อใจคดพระเยซูพูดกับคนที่คิดว่าตัวเองเชี่ยวชาญด้านการนมัสการพวกธรรมจารย์และฟาริสีระมัดระวังในการถือปฏิบัติตามทุกรายละเอียดของการนมัสการทั้งตามคำสั่งของพระคัมภีร์และตามประเพณีของชาวยิวพวกเขาไวมากในการกล่าวโทษใครก็ตามที่ไม่ทำตามรายละเอียดในพิธีกรรมอย่างไรก็ตามพระเยซูกล่าวโทษการนมัสการของพวกเขาเพราะพวกเขาเป็นคนน่าซื่อใจคดพวกฟาริสีบ่นว่าพวกสาวกของพระเยซูไม่ทำตามพิธีชำระล้างมือแต่พระเยซูตอบว่าพวกน่าซื่อใจคดอิสยาห์พยากรณ์ถึงท่านทั้งหลายถูกแล้วว่าชนชาตินี้ให้เกียรติเราแต่ปากใจของพวกเขาห่างไกลจากเราพวกเขานมัสการเราโดยเปล่าประโยชน์เพราะเอากฎเกณฑ์ของมนุษย์มาสอนว่าเป็นพระดำรัสสอนในมัทธิวบทที่15ข้อ7ถึง9เหมือนกับพวกผู้นมัสการเทียมเทศในสมัยของอิสยาห์พวกฟาริสีถูกพระเยซูเรียกเป็นคนน่าซื่อใจคดเพราะความล้มเหลวสองประการคือประการแรกการนมัสการของพวกเขาเป็นเพียงภายนอกไม่ได้มาจากใจในมัทธิวบทที่15ข้อ8ประการที่2คือการนมัสการของพวกเขาขึ้นอยู่กับประเพณีของมนุษย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับบัญญัติของพระเจ้าในมัทธิวบทที่15ข้อ9เราต้องระมัดระวังเพื่อจะหลีกเลี่ยงอันตรายของการนมัสการด้วยความน่าซื่อใจคดการนมัสการของเราต้องมาจากใจและการนมัสการของเราต้องได้รับการนำจากพระเจ้าไม่ใช่ให้ประเพณีมานำหน้าเทียบเท่ากับพระวจนะของพระเจ้าหัวข้อหลักสรุปคำพยานของผู้นมัสการถ้าเราอ่านสดุดีบทที่15โดยไม่ระลึกถึงบทบาทของพระคุณในชีวิตคริสเตียนเราได้รับแนวคิดผิดๆว่าเราต้องดิ้นรนเองเพื่อจะมีการนมัสการที่ถูกต้องอย่างไรก็ตามสดุดีบทที่15แสดงให้เห็นสิ่งที่พระเจ้าทำแทนเราไม่ใช่เราดิ้นรนเองเพื่อจะได้รับการต้อนรับเข้าสู่บ้านของพระองค์ใครที่ได้รับคำเชิญสู่การนมัสการบ้างให้ฟังคำพยานอันน่าทึ่งของผู้นมัสการพวกเขาแสดงให้เห็นว่าการนมัสการไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นคนที่คู่ควรการนมัสการเกี่ยวข้องกับการเข้ามาด้วยความถ่อมใจในการสถิตอยู่ของพระเจ้าและได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่โดยพระคุณฟาริสีคนหนึ่งพูดว่าผมมั่นใจว่าคุณสามารถเข้าใจเหตุผลว่าทำไมผมจึงขุ่นเคืองกับคำสอนของพระเยซูผมเป็นคนดีผมไม่ได้ละเมิดพระบัญญัติผมอดอาหารและจ่ายสิบลดถ้าใครจะสมควรได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าก็ต้องเป็นผมนี่แหละผมมาที่บ้านของพระเจ้าเพื่อแสดงให้เห็นว่าผมเป็นคนดีและพระเจ้าจะปฏิเสธการนมัสการของผมได้อย่างไรหรือแต่เรามาดูคนเก็บภาษีพูดว่า ผมพูดอย่างซื่อตรงว่าผมก็ประหลาดใจพอๆกับฟาริสีผมไม่แน่ใจเลยว่าผมจะเข้าในพระวิหารได้ผมจะอยู่ให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้จากพวกคนดีผมไม่หวังเลยว่าจะมีใครมาสังเกตเห็นผมผมสหาพระเมตตาของพระเจ้าแม้ว่าผมไม่สมควรได้รับพระเมตตาแต่ผมตกตะลึงมากที่ผมกลับบ้านโดยถูกทำให้เป็นคนชอบธรรมได้ชีวิตของผมถูกทำให้เปลี่ยนแปลงในการนมัสการเศรษฐีพูดว่าผมบริจาคเงินมากมายเข้าพระวิหารผมคิดว่าพระเยซูน่าจะประทับใจกับการถวายของผมนะนั่นคือการนมัสการของผมพอผมหย่อนเงินลงในกล่องทุกคนจะรู้เลยว่ามิสเตอร์มันนี่อยู่ที่นี่ผมหวังว่าพระเจ้าจะสังเกตเห็นว่าผมบริจาคมากแค่ไหนหญิงม่ายที่ยากจนพูดว่าฉันรู้สึกอายกับการต้องเอาเงินถวายหยอดลงในกล่องฉันมีแค่2 เหรียญเล็กๆเท่านั้นคนอื่นบริจาคเงินก้อนโตแต่ฉันแทบไม่มีอะไรเลยแต่การนมัสการคือการให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณมันไม่ได้มากแต่ฉันให้ทั้งหมดที่ฉันมีฉันหวังว่าจะไม่มีใครสังเกตเห็นเหรียญเล็กๆของฉันแต่ก็มีคนสังเกตเห็นพระเยซูเห็นสิ่งที่ฉันให้และพระองค์บอกว่าฉันให้มากกว่าคนอื่นๆฉันไม่แน่ใจว่าที่พระเยซูพูดนั้นหมายถึงอะไรแต่ฉันดีใจที่ฉันได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของฉัน
ทบทวนบทที่2ข้อ1ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับพระเจ้าสำคัญต่อการนมัสการเพราะภาพที่บิดเบือนเกี่ยวกับพระเจ้านำไปสู่การนมัสการที่บิดเบือนข้อ2การนมัสการต้องจดจ่อที่พระเจ้าไม่ใช่ที่คุณภาพของประสบการณ์ในการนมัสการของเราข้อ3พระธรรมวิวรณ์ให้ภาพการนมัสการในสวรรค์แก่เรา1การนมัสการในสวรรค์คือการนมัสการพระผู้สร้างผู้มีอำนาจครอบครองสูงสุดบริสุทธิ์และเป็นนิรันดร์ 2. การนมัสการในสวรรค์คือการนมัสการพระผู้ไทย 3. การนมัสการในสวรรค์คือการนมัสการพระเจ้าผู้เป็นกษัตริย์ 4. การนมัสการในสวรรค์คือการนมัสการเจ้าบ่าวผู้พิชิตข้อ 4. สดุดี 15 เป็นสดุดีแห่งการนมัสการที่สรุปข้อกำหนดของพระเจ้าสำหรับผู้นมัสการผู้นมัสการที่แท้จริงคือ 1. รู้จักเกรงกลัวพระเจ้า 2. นมัสการด้วยความถ่อมใจ 3. เฉลิมฉลองพระคุณของพระเจ้า 4. ดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้า 5. ดำเนินชีวิตโดยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 6. รับพระสัญญาของพระเจ้าเพื่อการปกป้องและอวยพร